Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoe met gasheer Ryk van die Kerk. Jy luister na RSG Geldsaake met Ryk van die Kerk. Jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand en hartlik welkom by vanaand se program. Nou, daar is effens 'n goeie nuus, eintlik baie goeie nuus hier in Suid-Afrika, hoewel die daling van die inflasiekoers net effens was. In Junie was die inflasiekoers 5,1%, in Mei was het 5,2%. Nou, dit klink na min, maar dit is eintlik 'n wesenlike daling, want die pyl wys ondertoe en as die inflasie tendens afwaarts is en afwaarts bly, kan rentekoersverlagings dalk eerder vroeër as later kom. En ek sien ook voedselinflasie, wat verlede jaar hier dubbelsyfers was, het nou tot sy laagste vlak in 45 maande geval, en dit was in Junie 4,6%. Ek gaan met Johan Els van Old Mutual daaroor gesels. Dan gaan ons ook kyk na twee wette wat die president gister geteken het. Die eerste ene waarna ons gaan kyk is die nuwe en omstrede openbare aankope wet, en dit is die wet wat bepaal met watter besighede en onder watter omstandighede die regering en regeringagentskappe kan sake doen met die privaat sektor. So dis die tenders wat uitgaan, wie kan daarvoor tender en wat gebeur dan indien daar suksesvol getender word. Dit sluit ook die raamwerk in vir voorkeur aankope, en dit is basies die bemagtigingsvereistes waaraan sekere maatskappye moet voldoen om met die regering sake te doen. En ek gaan met professor Gio Quino van die Universiteit van Stellenbosch daaroor gesels. En dan het die president ook die klimaatsverandering wet geteken. Nou, dis die eerste wetgewing wat regtig uitstippel hoe Suid-Afrika klimaatsverandering gaan beperk. En ek gaan met Lulu Kriegel van PwC gesels oor die moontlike impak wat dit op die ekonomie kan hê. En dan laastens gaan ek met Marius Reitz van Lunau gesels oor Ferrari, wat nou Bitcoin as betaling vir sy voertuie in Europa gaan aanvaar. En Ferrari laat het reeds toe, sedert uit die einde van verlede jaar, in Noord-Amerika, dat mense nou hulle motors kan koop met Bitcoin, en ek gaan met hom daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte, en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44221, Finbond Groep Beperk. Henko, jy begin gewoonlik met die Amerikaanse markte, maar dit lyk of het 'n bietjie lelik gaan daar.
Ja, Ryk, jy is heeltemal reg, en hallo aan jou, Ryk, en aan Johan, en goeie naand aan al ons luisteraars. Ja nie, Ryk, Amerikaanse markte, beurse skerp af, veral die Nasdaq, wat nou 2,9% swakker verhandel, wil so aan 3% laar raak. Die S&P 500 is nou 1,8% af, en die Dow Jones verhandel tans 0,8% swakker. In Europa, net so slegte dag, maar daarmee so skerp af soos die Amerikaanse beurse nie. Die FTSE 100 het vandag 0,2% teruggesak, die Duitse DAX 0,9% laer gesluit en die CAC 40 in Frankryk het 1,2% verloor. Ons het ook in die rooi gesluit waar die JSE se indeks van alle aandele vandag 0,15% teruggesak het tot 80,595 punte. Dan het die nywerheidsindeks 0,4% swakker gesluit en die finansiële indeks 0,6% teruggesak, maar die Hulbron indeks is die sub-indeks wat in die groen gesluit het en 1,1% gewen het. Van die maatskappye wat daartoe bygedraai het, was Amplats, Northam, Sibanye-Stillwater en DRD Gold. Amplats het vandag 6,7% hoër gesluit, Northam het 3,8% gewen, Sibanye-Stillwater het 3% stewiger gesluit en DRD Gold het 2,7% hoër gesluit. Maar aan die negatiewe kant het 'n maatskappy soos Karoo 11% geval en AECI het 10,3% teruggesak, gevolg deur Sasol wat vandag 3,5% swakker gesluit het. Onder die 10 grootste maatskappye, net een uit daardie 10 wat vandag in die groen gesluit het, en dit was Anglo wat 1,6% hoër gesluit het. Aan die negatiewe kant het Richemont, Prosus en First Rand elkeen 1,5% teruggesak. Dan beweeg ons oor na die valutamark, waar die wisselkoers tans staan op R18,31 teenoor die Amerikaanse dollar, R19,87 teenoor die euro, R12,08 teenoor die Australiese dollar en op R23,66 teenoor die Britse pond. Op die kommoditeitsmark is die goudprys $2,424 per fyn ons, platinum verhandel teen $960 en palladium teen $916 per fyn ons. Die olieprys is tans $81.60 per vaatjie. Dan is die prys van 'n Bitcoin nou $66,200 en dit is 1.230.000 rand. En dan voordat ek jou toe terugkom Ryk, sluit ek af met die plaaslike staatseffekte waar die R106 nou staan op 8.4% en die R209 verhandel teen 11.04%.
Enke, baie dankie. Johan Gous is hoof van adviesdienste by SAS van Wealth. Hy sit hier langs my in die ateljee. Johan, welkom by die program. Die Amerikaanse mark is onder druk omdat die groot 7 tegnologie aandele nou moet resultate bekend maak. Die eerste twee het nou gedoen, Tesla en Alphabet. Alphabet besit natuurlik vir Google en hulle het die mark teleurgestel. En as jy 'n mark teleurstel en jou aandeleprys is baie duur, gaan jy pak slaag kry. En dis wat gebeur.
Goeienaand Ryk, ons het altyd geweet hierdie gaan 'n groot week wees, veral met soos jy nou genoem het Tesla en Alphabet se finansiële resultate wat gaan uitkom. So ja, jy soos jy het gesê het, die magnifieke 7 tegnologiemaatskappye wat die markte so hard gedryf het vir die jaar tot datum. En wat dit beteken Ryk, soos jy sê, daai maatskappye se aandelepryse is redelik vol geprys. En daar's min ruimte vir teleurstelling. Nou, dit is alles relatief. Tesla op die oomblik, so dit vir my lyk vandag, is so 10% af, soos ons hier sit, en dan Alphabet so 5% af. So, hulle het al 'n redelike bydrae gemaak tot daai amper 3% daling in die Nasdaq.
Tesla se prys-verdienste verhouding is amper 60 keer. As ek kyk na Alphabet, dan is dit 27 keer.
So, wat dit basies sê, is dat jy het 60 jaar se verdienstes in die toekoms in, wat jy al klaar ingeprys het in jou aandeelprys, jy weet. Jy moet redelik 'n paar positiewe aannames maak oor die groei wat jy verwag vir die volgende paar jaar, as jy daai waardasie wil kan regverdig. Ryk, maar ek dink net te sê, dis nog min maatskappye wat hulle resultate vir hierdie kwartaal aangekondig het. Ek dink nie ons moet noodwendig hierdie swalkie of twee somer maak nie, of 'n winter, wat ons hoe het ook al wil sien nie. Maar ja, daar's 'n paar aandele wat ek dink, wat soos ek sê, volgeprys is, as daar nie gaan voldoen word aan daai verwagtinge nie, gaan die mark hulle redelik pak slaag gee.
Ja, jy het gesê Tesla 10% af, ek sien Alphabet is 5% laer, as ek kyk na Nvidia, die hoë boom, die prys-verdienste verhouding 70 keer, dis omtrent 5% af vandag, Amazon 2.5% laer, maar sy prys-verdienste verhouding is net 51, en dan as ek kyk, Microsoft is nog 3% af, maar sy prys-verdienste is baie meer konservatief op 37%. Maar dis die plaaslike beurs natuurlik word nie eintlik daardeur geraak nie, en nog steeds relatief op sterk vlakke.
Dit is goed om te sien, Ryk, dat die plaaslike beurs nog steeds bo daai 80.000 vlak. Bly ek weet, laas week op 'n stadium het hy so vinnig onder die 80 gedaal, maar het lyk of hy gemaklik is hier bo die 80.000, en natuurlik dan die rand wat redelik stabiel gebly het.
Vodacom het vandag 'n handelsverklaring uitgereik, en daar's goeie en slegte nuus in.
Ja, Ryk, hierdie was Vodacom se handelsopdatering vir die kwartaal tot 30 Junie, waar hulle aangedui het dat hulle 1.5% groei in hulle genormaliseerde groep inkomste ervaar het, wat dit op so 36.2 miljard rand te staan gebring het vir die kwartaal. En maar hiervan was so 20% se inkomste uit dienste buite hulle mobiele dienste wat hulle lewer nou ingebring en hulle wil graag sien dat daardie die inkomste uit nie mobiele dienste nou so 25 na 30% van hulle totale inkomste oor die medium termyn styg. So dit lyk of hulle op pad is soontoe. Ons praat byvoorbeeld hier van finansiële dienste wat te doen het met elektroniese geld oorplasings ensovoorts. Maar Vodacom het sterk groei in hulle besigheidsbelange in Egipte van amper 44% behaal, maar daarteenoor reik was die groei in inkomste in Suid-Afrika maar skamele 1.8%. Dataverkeer het wel met 31% gegroei weens addisionele data toekennings en ook groei in slim apparate. En as ons kyk vorentoe, Vodacom beplan om sowat 11.5 miljard rand se kapitale uitgawes aan te gaan in die huidige finansiële jaar om dan ook kliëntedienste te verbeter. En hulle wag ook op hierdie stadium nog vir goedkeuring van die mededingingstribunaal om so 30 na 40% belang in die veseloperateur massief te bekom. En die aandeelprys 1.7% op vandag, maar steeds so 11% laer jaar tot datum en 18% oor die laaste jaar.
Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860 44221 Finbond Groep Beperk.
Finbond Groep Beperk bied 'n gewaarborgde opbrengs op vaste termynbeleggings. Verdien 11.25% nominale rente per jaar op 'n 5-jaar termynbelegging van R1 miljoen of meer. Geen initiasie of administrasie fooie word gehef nie en rente kan uitbetaal of gekapitaliseer word. Belastingvoordeel is gekoppel aan ouderdom. SMS RSG na 30635 of e-pos deposito by finbond.co.za. Finbond Groep Beperk, jou bondgenoot deur dik en dun.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die inflasiekoers was in Junie 5.1% en dit was effens laer as die 5.2% in Mei. Nou dit is nie 'n groot daling nie, maar die feit dat dit daal is wesentlik, want dit kan meebring dat die rentekoers binnekort kan begin daal. So dit gaan nie eintlik oor die omvang van die daling nie, solank daai pyl net afwaarts wys. En die daling beteken ook dat die inflasiekoers nou vir sy 10de agtereenvolgende maand onder 6% is. En 6% is die boonste teiken van die Reservebank se inflasie teiken van tussen 3 en 6%. En die interessante daling is ook sigbaar in voedselinflasie wat in Junie sy laagste vlak in 45 maande bereik het. Die voedselinflasie was net 4.6% en kerringinflasie het ook gedaal van 4.6% tot 4.5% en dit is die inflasiekoers wat kos en energiepryse uitsluit. Johan Els is Old Mutual se hoofekonoom. Johan, welkom by die program. Die pyl wys af. Ek neem aan jy dink ook is die belangrikste boodskap.
Hallo Rijk, ja, absoluut. Die pijl wys definitief af en as ons vorentoe kyk, dan wys hy verder af oor die volgende paar maande. En natuurlik het petrolprysverlagings die afgelope maand in Junie gehelp. In Juli is daar nog 'n petrolprysverlaging. So definitief, ek dink, mens moet ook kyk na wat doen die onderliggende type goed, soos verbruiksgoedere. Dis natuurlik skoene, klere, meubels, toerusting en voertuie, en dis maar net 3.5%. So, onderliggende inflasie is heel wat laer as wat hierdie koste druk, goed soos petrol vir ons, die totaal opgestoot het.
Ja, ek dink ook voedselinflasie 4.6%, en dis nadat ons verlede jaar elke maand dubbelsyfer inflasie, voedselinflasie gesien het, en soms hier 17-18%, so dis baie goed om te sien dat voedselpryse daarom nou 'n bietjie die inflasie se handrem opgetrek is.
Ja, definitief. Maar ek dink ons moet realisties wees daar. Ek dink ons is naby aan 'n onderste draaipunt met voedselinflasie. Ek dink binne die volgende maand of twee net bloot eenvoudig weens basisfaktore van verlede jaar gaan hy begin stabiliseer. Ek dink nie as 'n dramatiese stygings op pad nie. Baie van die vorige risiko's wat ons gesien het in terme van El Nino en 'n verwagte droogte en 'n opwaartse impak op voedsel en pryse het nie deurgekom nie. So dit het nie gerealiseer tot die omvang waartoe ons gevrees het nie. So voedselinflasie is laag en hy gaan heel waarskynlik laag bly vir 'n tydjie, dan begin effens opwaarts gaan. Maar ek dink jy daar's baie risiko daar nie.
Dan Lesetja Kanyahu, die president van die Reservebank, het reeds op verskeie geleenthede gesê hy soek die inflasiekoers rondom 4.5%. En die daling in die inflasiekoers wat ons tans sien is maar so desimaal vir desimaal. Hoe sien jy sy verwagting dat inflasie rondom 4.5% moet wees? En hoe lank dink jy gaan dit vat voor as daar uitkom?
Ek dink nie baie lank nie. Ek dink nogals ons kan teen September, Oktober is ons by 4.5 en selfs van Oktober af effens onder 4.5, naby aan 4 selfs. En dis hoekom ek meer redeneer dat die Reservebank moet meer vooruitkyk en nie net terugkyk nie. Ek hoor sy standpunt dat inflasie moet volhoubaar by 4.5 wees, want dis die middelpunt van die riglyne. Maar ek dink jy hoef te wag tot ons werklik daar is of tot ons 'n paar maande lank daar is nie. Die situasie in die land is van so aard dat ons weet hy's afwaarts op pad en dat hy heel waarskynlik daar gaan bly. Die ekonomie is swak, verbruikers is swak, die rand het heel wat versterk. Ons het minder risiko met die politieke bedeling. En dan weet ons ook dat die Federale Reserve Raad in die VSA gaan binnekort rentekoerse daar begin sny. So die omstandighede is van so aard dat 'n mens wel bietjie vorentoe kan kyk en kan sien wel ons kan eintlik rentekoerse sny. So ek is eintlik jy kan aflei aan die kant van die twee beleidskomiteelede wat gestem het vir rentekoersdalings in Julie al. So ons kon het al gedoen het, maar ek dink in die volgende September vergadering gaan ons heel waarskynlik, baie sterk waarskynlik, 'n rentekoersdaling sien.
Ja, ons het verlede week daaroor gesels oor die moontlikheid van 'n rentekoersdaling. Ons het ook 'n weddenskap van 'n goeie borrel rooiwyn. Maar ek wil net eers by jou hoor, jy sê nou die inflasiekoers kan vinnig val tot 4.5%. Tog het dit 'n hele paar maande gevat, eintlik sedert die begin van die jaar, om net van 6% tot by 5% uit te kom. Hoekom gaan dit nou ewe skielik heel wat vinniger val?
Dat die petrolprysdalings wat ons gesien het in juni en juli, heel waarskynlik onveranderd in augustus, die rand wat heel wat verstewig het, wat nog nie in die inflasiesyfers weerspieël word nie, en dan 'n bietjie van die basisfaktore waar byvoorbeeld verlede jaar in juli, augustus, september die maandelikse verhoging in die VPI-indeks heel wat hoër was as wat ons nou sal sien, as gevolg van voedselpryse wat toe dramaties gestyg het. Jy sal onthou die voëlgriep en impak op van die groente en vrugtepryse daai tyd, en melk en olie en so aan. So baie van daai is nie meer so hoog nie. So die basiseffek, laer maandelikse verhogings nou in die indeks vergeleek met hoë maandelikse verhogings verlede jaar in die maande van Augustus, September, Oktober. So, daai basiseffek maak dan dat die jaar-op-jaar koers, die inflasiekoers, vinniger afkom. In die begin van die jaar, wat jy genoem het, het ons natuurlijk heel wat petrolprysverhogings gehad, wat die inflasiekoers hoog gehou het. Maar daai onderliggende daling in die inflasiekoers begin 'n bietjie versnel nou. Ook omdat die verbruiker natuurlijk swak is. So, as gevolg van daai kostedruk, het hy minder geld gehad om op ander goedere, die diskresionêre goedere te bestee. En dit het ander prysvoegings onder dwang gehou.
En as die rentekoers nou draai en die eerste verlaging is in September, hoe vinnig dink jy gaan die siklus wees? Hoe vinnig gaan koerse daal?
Ek dink nie die koerse gaan baie vinnig afkom nie. Ek dink die eerste 3-4 vergaderings kan ons verwag om elke vergadering 25 basispunt verlaging te kry. Maar dan, die reservebank gaan versigtig wees. Hy gaan inflasie dophou en die tendense wat dit beïnvloed. Daar is risiko's in die wêreld. Ons praat van voedselpryse, ons praat van oliepryse, die Midde-Ooste is nie heeltemal rustig nie. Met ander woorde, daar is heel wat risiko's. En dan wat die ekonomie betref, kom maar opwaartse druk, wat gaan die Federale Reserveraad en die VSA doen? So, ons kan praat van die eerste paar, en dan die onbekende is, wanneer gaan Tesorie vir Reservebank opdrag gee, om die inflasie mikpunt af te bring van 4.5, waar dit effectief nou is, na 3 toe. Ek dink nie dit gaan gauw kom nie, maar veronderstel het kom dalk volgende jaar, rondom begrotingstyd, dan gaan die Reservebank vinniger wil by die nuwe mikpunt uitkom, en dan gaan hy nie rentekoers noodwendig vreeslik verder verlaag nie. Maar kom ons praat van 100 basispunte wat ons nou van kan praat in totaal, en dan moet die mens dit natuurlijk assesseer soos die omstandighede verander.
Johan, baie dankie. Dit was Johan Els, hy is Old Mutual se hoofekonoom. Johan, ek wil net hier vinnig na 'n paar voedselpryse kyk. Hier is 'n paar kategorieë wat skerp gestyg het. Rys is 24% hoër as 'n jaar gelede. Kondensmelk 21%, kitskoffie 21%, eiers 20%. Ek sien hier so grondboontjie botter 16% en dan gedroogde bone 15%. So daar is in sekere kategorieë nog prysdruk. Maar is lekker om te hoor by Johan Els, nie Johan Gous nie, hy verwag dat rentekoerse kan vinnig val, want inflasie gaan nou skerp val oor die volgende paar maande weens onder meer tegniese redes.
Dit is goeie nuus daai reik, en ek verwag ook self dat ons heel moontlik September daai eerste verlaging gaan kry, en dan 0.25 verlagings soos die vergaderings nou maar dan vandaar afkom. Maar reik, dit is nou interessant soos jy nou al gelees het, jy weet, elke persoon se inflasie mindjie lyk anders te, en sy inflasie syfer lyk eintlik anders te, afhangend van waaraan jy jou geld spandeer in jou kosmandjie.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die president het die nuwe en in sommige kringe omstrede openbare aankope wet geteken en dit skep 'n enkele raamwerk waardeur alle regeringsdepartemente en agentskappe produkte en dienste van die privaat sektor kan koop. Nou die regering koop jaarliks honderde miljarde rande se produkte en dienste van die privaat sektor aan en hierdie raamwerk sal dit meer deursigtig maak en dit sal ook in die proses korrupsie verminder. Nou die wetgewing omskryf ook voorkeur aankope in detail en dit behels die bemagtigingsvereistes waaraan ondernemings moet voldoen om met die regering besigheid te doen. Professor Gio Quino is op die lyn. Hy is die direkteur van die Afrika Aankoperreg Eenheid aan die Universiteit van Stellenbosch. Gio, baie welkom by die program. Ons wag nou al baie lank vir hierdie wet. Wat dink jy daarvan?
Man, die belangrikste punt dink ek wat ek kan maak is dat dis omtrent so 10 jaar wat ons wag vir hierdie wet en dit is ongelooflik belangrik net dat ons hierdie wet het. Mense kan nou baie praat oor die inhoud en of jy hou van sekere dele of nie, maar die belangrikste punt is dat Suid-Afrika nog nooit 'n gekonsolideerde stuk wetgewing gehad oor staatsaankope nie. En dit was een van ons grootste probleme. Want as jy nie eers weet waar op een plek om te gaan kyk vir die reëls nie, kan jy nou dink hoe maklik dit kan wees om allerhande vreemde goed aan te vang. So met hierdie konsolidasie, dink ek, is dit 'n geweldige belangrike stap op 'n nuwe pad na 'n nuwe aankoopstelsel in ons land.
Ja, kyk, die aankoopstelsel sal wyd gekritiseer, die bestaande ene, want dit is nog grootliks papiergedrewe, of dit is ten minste my persepsie, en daar is baie ruimte vir korrupsie. Ons het dit in die Sonderkommissie ook gehoor, dat die proses in baie opsigte uitgebuit is. Gaan dit die doeltreffendheid van die regering se aankope verbeter?
Hooplik ja. Ek bedoel, daar's natuurlik baie nuwe aspekte wat gaan inkom oor tyd in ons verkrygingsstelsel en dit sal natuurlik tyd vat voordat die detail daarvan uitgewerk is, maar ons het nou met hierdie nuwe stuk wetgewing 'n klomp nuwe penne in die grond geslaan, juis gebaseer op ons ervaring in die verlede waarop ons nou 'n baie meer robuuste stelsel kan bou, een wat hopelik nie so vatbaar gaan wees vir uitbuiting soos wat die een is wat ons op die oomblik het nie. En dan die punt wat jy maak oor ons baie oudtydse stelsel wat baie agter is in terme van modernisering en digitale instrumente en sovoorts. Hierdie nuwe wet maak dan ook nou uitdruklik voorsiening daarvoor dat ons hele verkrygingsstelsel kan beweeg in 'n digitale elektroniese rigting en dit is absoluut die beste ding wat ons kan doen want ons weet dat van die beste meganismes vandag globaal teen korrupsie in staatsverkryging is juis digitale instrumente en met algoritmes en kunsmatige intelligensie wat nou so algemeen beskikbaar raak, kan 'n mens nogal baie gesofistikeerd raak om baie vinnig te sien wanneer iets buite 'n patroon is of lyk of dit nie reg is nie en dan kan dit nagegaan word. So ek dink dit sit ons op die regte pad.
Kyk, een van die maklikste maniere om korrupsie in 'n regering se aankope proses te verminder is om alle suksesvolle tenders openbaar te maak en byvoorbeeld op die internet te publiseer. Ek dink Rwanda het dit gedoen en dit het die korrupsie wesenlik verlaag. Maak hierdie wet daarvoor voorsiening dat indien 'n regeringsinstelling of 'n departement of 'n staatsbeheer instelling nou 'n tender toeken, dat daardie inligting bekend gemaak word sodat almal kan sien wat die bedrag was en wie die kontrakte gekry het.
Absoluut. Een van die sterkpunte van hierdie nuwe wet is dat daar is 'n hele klomp deursigtigheidsmeganismes wat nou voorgeskryf word in die wet. Trouwens, dit is deel van die probleem van ons huidige stelsel dat die reëls wat ons het oor deursigtigheid, oor publikasie van inligting is nie baie sterk nie. Dit is versprei oor 'n klomp verskillende goed. Dit is maklik eintlik om rondom dit te kom. Hierdie wet maak dit baie duidelik. Watter tipe van inligting moet beskikbaar gestel word, is baie streng oor deursigtigheid. Die wet is absoluut geskryf vanuit die perspektief dat oop inligting, oop data eintlik, is die paradigma. Dit is eintlik die vertrekpunt en dan, jy weet, as daar nou goeie redes is, soos staatssekuriteit of soiets van die aard, om dit te weerhou, goed, dan kan 'n mens nou alternatief daarom optree. Maar die vertrekpunt is oop data en jy is absoluut reg. Ons weet dat sonlig is die beste middel teen korrupsie, né? So as jy goed eenvoudig net in die openbaar stel, dan gaan ons vorder en die wet maak definitief voorsiening daarvoor.
Daar is ook omstrede, dis iets wat nou maar sekere realiteit in Suid-Afrika is, die voorkeur aankope riglyne is in die wet saamgevat en dit is die reëls wat bepaal watter besighede met die regering kan sake doen en dis omstrede omdat daar rasbepalings betrokke is. Wat presies is die rasbepalings wat in hierdie wet voorgeskryf word vir besighede om met die regering besigheid te doen?
Dit is ongetwyfeld die mees omstrede deel van die wet, is hoofstuk 4 van die wet en dis ook die deel wat in die proses deur die parlement by verre die meeste aandag gekry het. So hierdie wet vervang volledig ons huidige stelsel van voorkeurverkryging. Mense wat in die veld werk sal weet van die 80-20-90-10 tipe van reël. Alles dit word vervang deur hierdie nuwe wet en die wet skep 'n hele menu van verskillende opsies waaronder noem dit dan nou maar voorkeurverkryging gedoen sal word in die toekoms onder die wet. En dit is alles van tersydestelling van spesifieke kontrakte. So dit beteken dat onder die wet sal daar sekere tipe van kontrakte wees wat eenvoudig net tersyde gestel word vir spesifieke kategorieë van kontrakteurs. En dit is dan waar die rasse-element inkom. So die wet is uitdruklik daar dat swart maatskappye, so dit is maatskappye wat in meerderheid swart eienaarskap is byvoorbeeld een kategorie, daar's een vir vrouens, daar's meerdere sulke kategorieë kan dan tersyde gestel word. Dit is een meganisme. 'N ander meganisme is 'n puntestelsel, baie soos ons huidige een waar enige iemand kan 'n kontrak indien, maar wanneer ons dan vir 'n tender indien en wanneer ons die goed oorweeg om te besluit wie is die wenner, dan gaan sekeres meer punte kry as ander gebaseer weer eens op hierdie selfde kategorieë. Dan het ons ook reëls oor subkontrakteurs. So jy kan dalk die tender wen, maar jy moet 'n sekere persentasie van die kontrakte subkontrakteer aan 'n ander kontrakteur wat nou wel aan hierdie vereistes voldoen. So anders as die huidige stelsel waar daar eintlik net een manier is om voorkeurverkryging te doen, skep die nuwe wet 'n hele klomp meganismes. Alhoewel die wet vir ons hierdie meganismes uitspel, sê wat hulle is, het ons nog nie die detail wat vir ons gaan sê presies hoe dit gaan werk nie. Dit moet in regulasies nog gemaak word en dit is baie belangrike detail, want dit is goed soos byvoorbeeld, wat is die drempel waarbo jy nou byvoorbeeld een meganisme eerder as 'n ander een moet gebruik. So op die oomblik is dit net abstrakte moontlikhede onder die wet. Die regulasies wat nou nog gemaak moet word, gaan vir ons sê goed, so watter tipe kontrakte spesifiek, tot watter waarde byvoorbeeld of in watter sektor byvoorbeeld, moet ons nou tersydestelling gebruik, wanneer gaan ons net hierdie voorkeur puntestelsel gebruik, wanneer gaan jy gedwing word om te subkontrakteer ensovoorts ensovoorts. So daar's nog baie werk wat gedoen moet word voordat ons 'n volledige prentjie kan hê van hoe voorkeurverkryging onder die nuwe wet gaan lyk, maar die een ding wat ons met sekerheid reeds kan sê is dat die onsekerheid wat daar was tot nou toe en wat oor verlede jaar gelei het tot 'n groot uitspraak deur die konstitusionele hof, daardie onsekerheid oor die tersydestelling van kontrakte vir sekere groepe is nou uit die weg geruim deur hierdie wet, want die wet maak uitdruklik nou daarvoor voorsiening. En dit is uiteraard baie omstrede.
Gio, dankie vir jou tyd. Dit was professor Gio Quino. Hy is die direkteur van die Afrika Aankoperreg Eenheid aan die Universiteit van Stellenbosch.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Die president het ook gister die klimaatsverandering wet geteken en dit is die eerste wetgewing wat werklik uitstippel hoe Suid-Afrika klimaatsverandering gaan en wil beperk. Nou die wet is daarop gemik om teenstrydige beleidsstandpunte in verskillende departemente en sektore aan te spreek en ook om die koördinasie tussen verskeie regeringsdepartemente rakende klimaatsverandering te verhoog. Nou die wet wys of stippel ook uit hoe Suid-Afrika die vrystelling van kweekhuisgasse gaan verminder en 'n ekonomie skep wat klimaatveerkragtig is, dis die term wat gebruik word, en ook baie belangrik dat arm gemeenskappe nie negatief geraak word nie. Lulu Kriegel is van PwC, sy is die hoofekonoom in Afrika. Lulu, welkom by die program. Wat dink jy van die wet?
Goeienaand, Rek. Ja, ek moet sê, ek is baie bly. Ons het uiteindelik tot op hierdie punt gekom. Toe ek bietjie gaan kyk na die geskiedenis, want ek weet dit was al jare wat ons hieroor gepraat het. Dis omtrent 13-14 jaar terug wat ons die eerste keer hieroor begin praat het. So, dit is goed om te sien, en veral dit wat jy nou genoem het, teenstrydighede, gapings wat daar tussen sekere van die wetgewing bestaan het in die verlede, wat nou hierdie hopelik uit die weg geruim gaan word.
Ja, kyk, klimaatsverandering is 'n baie, baie belangrike onderwerp. Maar as mens gaan kyk na die eerste wêreld, hulle ekonomie is gebou op 'n koolstof weet energie. En om nou te verwag dat ontluikende lande soos Suid-Afrika maar net moet afstap van byvoorbeeld steenkool elektrisiteitsopwekking kan meebring dat die koste van sake doen in hierdie in Suid-Afrika geweldig kan toeneem en dit is die probleem. Jy wil baie graag die vrystelling van kweekhuisgasse beperk, maar dit daar is gevolge daarvan.
Rek, ek dink die goeie nuus veral vir my uit hierdie wetgewing uit as jy in ag neem dit wat jy sê het, ek het gevoel die laaste paar jaar as ons byvoorbeeld by Kop opdaag, het ons gesprekke, maar ons het nie regtige manier om te sê, maar dit is ons pad as Suid-Afrika wat ons uiteen gaan sit en dit is hoe ons dit gaan doen nie. En ek weet daar is sekere van die mikpunte en doelstellings wat ons gesê het ons gaan byhou, wat miskien 'n bietjie kontroversieel is, maar wat ek hou van hierdie wet is dit probeer die balans vind tussen hoe kyk ons byvoorbeeld na wegbeweeg vanuit 'n koolstof intensiewe ekonomie na 'n minder koolstof intensiewe ekonomie en hoe ons dit op 'n manier kan doen wat minder skade aan die ekonomie doen. Dit alles gesê, daar is nog steeds wetgewing wat in plek is en wat in plek gestel word deur die res van die wêreld wat ons noodgedwonge aan sal moet voldoen. As ons byvoorbeeld kyk na van die uitvoertariewe en belastings wat ingestel is, daar is ongelukkig nie veel wat ons daaraan kan doen nie, maar hierdie wet gee ons ten minste die ruimte om te sê dis ons plan en is julle bereid om met ons saam te werk binne hierdie riglyne.
Eskom stel 42% van alle kweekhuisgasse in Suid-Afrika vry, Sasol 11%. So as ons net kyk na daai twee maatskappye, dan is hulle verantwoordelik vir die vrystelling van meer as die helfte van alle kweekhuisgasse in die land. Is dit moontlik om hierdie tipe van vrystelling aan te spreek, want daar gaan gevolge wees om byvoorbeeld heffings in te stel op elektrisiteit en brandstof, wat hierdie twee maatskappye vervaardig, wat kritiek is vir die ekonomie?
Ek dink jy maak 'n baie goeie punt, en dit is iets wat ons alles ekonome telke male bespreek het, en ek wil nie namens Sasol praat nie, ek kan dit nie doen nie, maar ek weet byvoorbeeld dat al hierdie tipe van maatskappye, Sasol ingesluit en Eskom, het almal planne en het almal maniere wat hulle kyk na nuwe tegnologie en planne wat hulle in plek gesit het om te sê, maar dit is hoe ons besighede gaan aanpas. Nie een van hierdie sit terug en sê, wel, ons gaan nou maar kyk wat gebeur nie. En ek dink hulle sluit hulle self daarby aan by baie groot maatskappye in die res van die wêreld. Ons het al gesien dat van die grootste oliemaatskappye besig is om hulle besigheid te verander, om te sê ons fokus op energie. Ons fokus nie op olie nie, ons fokus op energieverskaffing byvoorbeeld. En ek dink wat die mense ook vir jouself moet sê, is dis nie vandag aan en môre af nie. As 'n mens na die wetgewing gaan kyk en ook die planne wat ons in plek sit en wat ons as privaat sektor en regering en almal besig is om met mekaar te bespreek, besef ons, dit gaan nie vandag hier wees en môre weg nie. Maar ek dink wat die belangrike ding is rondom hierdie wetgewing is, dit het lank gevat om by hierdie punt te kom en ek is bly ons is uiteindelik hier sodat ons kan begin praat daaroor.
Net kortliks, is daar enige praktiese gevolge van hierdie wet wat nou geteken is?
Ek dink van die belangrikste is dat dit 'n raamwerk skep, soos byvoorbeeld vir die vir die provinsies en vir die munisipaliteite om te sê hoe gaan julle optree, verskillende ministeries gaan moet sê wat is hulle planne. So ek dink dit gaan 'n baie meer gekoördineerde proses wees en daar's tydlyne in plek om te sê binne soveel tyd moet julle hierdie en hierdie gedoen kry.
Lulu, dankie vir jou tyd. Dit was Lulu Kregel van PwC.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Hierdie insetsel word aan jou gebring deur 91. Belê vir 'n wêreld van verandering. Dis nou bykans 'n maand sedert die regering van nasionale eenheid aangekondig is en dit is aanvanklik baie positief deur die JSE en beleggingsmarkte ontvang en die beurs het 'n paar weke later 'n nuwe rekordhoogtepunt bereik. Maar dit het sedertdien effens teruggesak en die beurs staan tans basies op dieselfde vlak as waarop dit einde Junie gestaan het. Louis Niemand is op die lyn, hy is 91 se beleggingsdirekteur. Louis, baie welkom by die program. Wat het gebeur? Daar was so baie positiwiteit in die lug en mense sou verwag dat dalk die beurs 'n bietjie verder sou opdruk.
Nee, markte loop nooit altyd in een rigting op en dit gaan nooit altyd op in een dag, in een maand, in een rigting op nie. So hierdie paar weke of die paar dae wat ons nou gesien het, dat het 'n bietjie teruggesak het, is doodnormaal. Dit moet 'n bietjie asemhaal, maar oor die algemeen bly mense nog steeds positief oor die rigting waarna die mark slaan. Wat ons gesien het, veral sekere sektore in ons mark en sekere faktore wat onderliggend is tot die mark, is nog steeds baie positief en die ontleding of die opwaartse beweging wat ons gesien het, veral met betrekking tot die herwaardasie van sekere aandele, is baie positief. En ons glo dat hierdie aandele, dit is veral jou SA Inc. aandele, jou banke, jou kleinhandel aandele, hierdie herwaardasie wat hulle deurgekom het, sedert die nuwe regering in werking gekom het, en hierdie aandele verhandel nog steeds in 'n hoër waardasie. En dit gee vir jou duidelike aanduiding dat die mark is positief oor die toekomstige groei wat hierdie aandele gaan kan deurbring.
Ja, jy verwys nou die SA Inc. of die SA beperk aandele op die beurs. Dis maatskappye wat basies die oorgrote meerderheid van hulle besigheid in Suid-Afrika doen. So hulle is baie afhanklik van die plaaslike ekonomie. Van haar aandele het herstel, maar hulle is nog steeds baie goedkoop. Die waardasies is nog baie laag relatief tot hulle historiese waardasie vlakke. Verwag jy dat hierdie normalisering van waardasie sal voortduur? Met ander woorde, dink jy daardie aandele kan aanhou versterk?
Ryk, en soos jy min of meer kyk, as jy kyk na die bank aandele byvoorbeeld, gebaseer op ons waardasies is hulle so om en by so 9 na 10% nog onderwaardeer tot hulle 15 jaar gemiddelde vlakke waar hulle behoort te verhandel. En as jy kyk na jou kleinhandel aandele, is hulle so op ons waardasie vlakke is hulle so 14 na 15% nog ondergewaardeer. So daar is nog definitief 'n kans dat hulle kan verder opwaarts herwaardeer word. So daar's definitief nog 'n kans vir hulle om 'n verdere hardloop of verloopie te hê. Maar in ons siening oor die kort of oor die medium termyn, is daar definitief twee dinge wat ons voel moet gebeur om hierdie verdere herwaardasie moontlik te kan maak. En die een is, 'n mens moet 'n bietjie meer sekerheid hê dat ons wel oor die volgende 3 maande of so 'n rentekoersverlaging gaan kan sien. Dit moet die een sekerheid wees. En die tweede sekerheid wat ons graag sou wil sien, ons wil 'n bietjie meer hê dat die buitelanders begin toetree tot ons mark. Dat jy daai sekerheid hê dat daar nie net ons plaaslike is nie, maar ook dat jou buitelanders begin 'n positiewe siening hê oor die langtermyn uitkyk vir Suid-Afrika.
Ja, ek dink die rentekoersverlaging is op die horison. Daar's aanduidings dat ons dalk in September dit reeds kan sien, dat daardie siklus draai. Maar wat moet gebeur vir buitelanders om terug te kom? Wat moet ons hier in Suid-Afrika verander om dit nou baie meer aantreklik vir hulle te maak, om hulle geld hier te kom belê?
Die primêre fokuspunt vir buitelanders is hulle moet kan sien dat daar is 'n langtermyn plan vir ekonomiese groei. Want hierdie tipe aandele wat die buitelanders kom koop in Suid-Afrika is, hulle kom in Suid-Afrikaanse aandele wat hulle kom belê, is die aandele wat gefokus is op die Suid-Afrikaanse ekonomie. Hulle kom nie in kom koop Billiton en Anglo American en Richmond op ons mark nie. Daai aandele koop hulle in die internasionale markte. As hulle in Suid-Afrikaanse beurs kom belê, dan koop hulle die aandele wat gefokus is op die Suid-Afrikaanse ekonomie. Hulle sal slegs na ons mark toe kom vir twee redes. A, is die aandele goedkoop, en ons weet ons aandele is goedkoop. Maar jy koop nie net iets goedkoop nie, want dit kan goedkoop bly vir baie lang termyn. Jy koop dit as dit goedkoop is, en daar is 'n vooruitsigte van ekonomiese groei, wat hierdie verdienste groei van hierdie maatskappye kan dryf. So, vir dit moet daar tekens wees dat ekonomiese groei kan verbeter, en vir dit om deur te kan kom, moet ons sien dat die regering begin dinge doen wat kan groei verbeter, en ons moet hê rente kan verlaag word. Al hierdie dinge moet begin deurkom. En sodra ons 'n bietjie meer sien dat die buitelanders begin vertroue het dat hierdie aspekte kan begin deurkom, sou dit baie goeie uitsigte gee vir die breër markomstandighede.
Ja, en as hervormingswerk en ook byvoorbeeld ons van die gryslys afkom, kan dit ook vertroue herstel. Maar ek wil hoor of jy 'n woord by daad voeg. Julle vlaggenskap aandelefonds is die 91 Equity Fund of die aandelefonds. Het julle sy posisie of sy strategie verander in die huidige mark?
Ons kan tot en met so 45% in die buiteland belê en ons het so meeste van die laaste 2 jaar het ons so 'n goeie groot gros van daai 45% in die buiteland belê en seker so omtrent so Februarie, Maart se kant van hierdie jaar het ons net besluit jy die groter geleentheid is actually in ons plaaslike aandelemark waar jy soveel goeie aandele teen heelwat beter waardasie kry en hopelik kan mens dalk so 'n idee kry van as die sentiment net 'n bietjie verander kan jy redelike goeie loopie kry. So ons het seker so 3 maande terug die buitelandse blootstelling van so 42% verminder na so 30%. So tans het ons so 30% nog in die buiteland en ons het daai buitelandse bates wat ons gehad het van so 12% het ons teruggebring na Suid-Afrika toe en ons het dit hoofsaaklik belê in SA Inc. of plaaslike gebaseerde aandele en hoofsaaklik in die banke en dan veral jou kleinhandel aandele, aandele soos Truus en aandele soos byvoorbeeld Clicks en ons het self ook 'n bietjie van die versekeraars gekoop soos Discovery.
Louis, dankie vir jou tyd. Dit was Louis Niemand. Hy is 91 se beleggingsdirekteur. Hierdie onderhoud is aan jou gebring deur 91. Belê vir 'n wêreld van verandering.
As dit by jou beleggings kom, bly ons op koers wanneer die storm opsteek. Sommige skrik vir wisselvalligheid, maar ons sien dit as 'n geleentheid. Is dit nie tyd om jou siening oor beleggings te verander nie? 91, belê vir 'n wêreld van verandering. 91 is 'n gemagtigde FDV.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Marius Ryds van Lunou is nou op die lyn, want is woensdag en op woensdag gesels ons oor die kriptobedryf. Marius, baie welkom by die program. Die sportmotormaatskappy Ferrari het aangekondig dat sy kliënte in Europa nou ook met kriptogeldeenhede vir motors kan betaal en het volg nadat Ferrari reeds verlede jaar sy kliënte in Noord-Amerika toegelaat het om dit te doen. En dit is 'n baie interessante ontwikkeling, want hoeveel mense gaan nou 'n motor met kripto koop, veral Bitcoin?
Ja, Ryk, ek dink Ferrari het hulle self gepositioneer as innoverend. Ek dink daar's tot 'n sekere mate ook maar 'n bietjie soos hulle sê PR betrokke. Ek dink hulle wil hulle brand bevestig en ook positioneer en oopmaak 'n nuwe marksegment. Ek dink oor die jare met die belopies die afloop op die kaarte dink ek is al verskeie mense wat baie geld gemaak het in kriptogeld en wie graag hul kriptogeld sal wil spandeer. Ek dink daar's ook 'n wanpersepsie dat as jy kapitaalwinste gegenereer het, jy spandeer jou kripto deur 'n betaling te doen, dat jy dalk daardie kapitaalwins las gaan vryspring. Ek is nie 'n belastingkenner nie, maar ek dink dit is heeltemal die geval, maar daar kan ook 'n wanpersepsie wees onder persone wat luukse goedere koop. Maar ek dink in die algemeen baie goed vir Ferrari. Ek dink hulle maak hulle self oop vir 'n nuwe marksegment, verseker.
Ja, daar is baie vraagtekens ook, nie net oor die betaalmeganisme nie, maar soos jy sê, daar kan belastingimplikasies wees en dan ook waar daai geld vandaan kom. Want ek dink die goedkoopste Ferrari is noord van $200,000. En as jy hom byvoorbeeld met kontant sou koop, dan sou jy moes verduidelik het waar daai geld vandaan kom. Is daar sulke voorskrifte vir groot kriptobetalings?
Kriptoplatforms in die algemeen, byvoorbeeld Luno, ons moet voldoen aan die FEC se rapporteringsvereistes. So wanneer ons groot deposito's op ons platform sien of ons sien buitengewone aktiwiteite deur kliënte, dan het ons 'n verantwoordelikheid om daardie transaksies te rapporteer. So meeste persone wat 'n Ferrari sal koop sal 10-1 'n kripto platform beursie gebruik soos Luno. So ek dink daar is 'n groot mate van voldoening wat reeds plaasvind op die platform self. FICA inligting word aangevra ensovoorts. Maar as die persoon die Ferrari koop uit sy persoonlike private kripto beursie, dan dink ek sal die onus skuif na Ferrari toe om sekere vrae te vra rondom so dit sê die source of funds ensovoorts. Ek sien wel in die artikel noem hulle daar is sekere controles in plek om te verseker dat daar voldoening is in terme van die transaksie en ook die source of funds.
Ja, Ferrari het nog nie bekend gemaak hoeveel mense nou al van hulle voertuie met kripto gekoop het nie, maar ek het gaan navorsing doen en ek sien in Suid-Afrika is daar reeds 'n Ferrari verkoop en die koper het met Bitcoin daarvoor betaal en dit is reeds in 2021 gedoen. Die handelaar was Ferris Cars in Sandton en die transaksie is deur Altcoin Trader gefasiliteer. Maar ek neem aan hierdie is maar net bemarkingsfofies om die nuus te haal en dat dit nou nie elke dag gebeur nie.
Nee, wat reik, ek dink dis baie nis nog steeds. Ons moet ook net noem dat Ferrari ontvang nie self kriptogeld of Bitcoin nie. Ferrari ontvang rande of dollars. Daar is weer eens 'n tussenganger wat tussen die kliënt of die crypto platform sit wat dan die crypto geld omskakel in hulle sê fiat geld. So Ferrari hoef nie self deur die proses te gaan om die betaling te outekeer aan die kliënt en hoef self nie 'n besigheidsrekening op te maak op 'n crypto platform. So dit maak dit vir hulle baie makliker. Maar ek dink plaaslik Pick n Pay seker die vernaamste kleinhandelaar in Suid-Afrika wat crypto geld betalings aanvaar. Soortgelyk, daar's 'n tussenganger tussen die kliënt en Pick n Pay. Pick n Pay ontvang rande en ek sien onlangs het Pick n Pay aangekondig hulle ontvang maandeliks omtrent 1 miljoen rand se transaksies deur die crypto betalingsmeganisme. By Luno sien ons ook dat Luno kliënte daagliks hul inkopies betaal in crypto geld.
Ja, dit is ook interessant dat Ferrari dit nou gedoen het, want Elon Musk van Tesla was eintlik 'n pionier. Hy het reeds in 2021 gesê, mense kan Teslas met Bitcoin koop, maar kort daarna het hy gesê, nee, ons gaan dit nie meer doen nie, want die myn van Bitcoin veral is nie so goed vir die omgewing nie. Daar is baie besoedeling, omdat dit so baie elektrisiteit gebruik. Het Tesla al weer begin om Bitcoin betalings te aanvaar?
Ek is nie seker nie, Ryk. Ek dink nie so nie glo, as dit die geval was, sal al verseker iets in die media gewees rondom dit. Dalk het nog iets ryk, so ek dink, hoekom sekere besighede crypto geld aanvaar as 'n betaalmiddel en dalk nou nie dies wat 'n tussenganger gebruik nie, maar rondom die veiligheid. As ons kyk na tradisionele betalings of wat elektroniese betaling is of kontantbetaling, is daar 'n groot mate van bedrog wat kan plaasvind tussen die tyd wat die betaling gemaak word en wanneer die geld reflekteer in die handelaar se rekening. Met kontant kan 'n persoon instap by 'n bankteller, kan die kontant transaksie gaan kanselleer en ook met 'n EFT betaling het 'n betaler omtrent nog tot 30 dae tyd om daai transaksie te kanselleer. En ek weet daar's baie industrieë wat sukkel met bedrog waar betalings gemaak word en dan gekanselleer word. Een van die eienskappe van die blokketting is sodra daai transaksie bevestig is en dis toegevoeg tot die blokketting, kan dit nie gekanselleer word nie. So dit bied vir besighede baie meer sekerheid in terme van die transaksies en ook dan kontantvloei op die einde van die dag. So ek dink ons sal dit meer begin sien, maar dit bly moeilik vir 'n individuele besigheid of persoon om 'n Bitcoin beursie op te maak en self die konsolidasies te moet doen van die crypto geld wat hulle ontvang. En dis hoekom die tussengangers dan hierdie funksie vervul teen 'n tamelike hoë koste ook. Dit is maar 'n tema wat sal aanhou ontwikkel en groei soos ons aangaan.
Marius, dankie vir jou tyd. Dit was Marius Ruits van Luno. Johan, net voordat ons groet, die Nasdaq 3% af.
Wel, Rijk moest gesê, Tesla, Alphabet, dit was nie 'n goeie begin vir hierdie rapporteringsseisoen nie en ek dink beleggers moet hulle self maar reg maak vir 'n baie wisselvallige paar dae soos wat meer en meer van die maatskappye hulle finansiële resultate vir die tweede kwartaal gaan aankondig.
Ja, ek dink baie van die maatskappye hoop hulle stel net die mark te leer nie. Ek sien die Dow Jones 0.9% af, S&P 500 1.8% en soos ek gesê die Nasdaq 3% en dit gaan 'n interessante week verder wees. Maar die tyd het ons ingehaal. Johan, baie dankie dat jy ingekom het. Dit was Johan Gous. Hy is hoof van adviesdienste by Sasfin Wealth. En daarmee moet ons groet van Plesse Mklala, Pieter Botha en Kokreer en van my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za. Of laai die toepassing af en volg MoneyWeb News om dagliks op hoogte te bly.